Tak dneska budeme mluvit o takovém tématu, jmenuje se Je možné být spasen bez víry v Krista? Otazník. Myslím si, že takovéhle téma by bylo před 20, 30 lety anachronické, že by asi těžko nějaký křesťan, který opravdu věří Bibli, byl si ochoten položit takovouhle otázku. Já osobně jsem to v Bibli nikdy nečetl, ale přesto jsem se setkal v různých křesťanských kruzích konzervativních, že tato věc je neustále diskutována. A já jsem si položil otázku, proč? Proč to tak je? Našel jsem tři takové body. Ono by jich bylo určitě víc, ale já jsem si vzal takové tři a myslím si, že jsou v kruhu, že to nemůžeme říct, že jedna příčina by způsobovala druhou, ale řekl bych, že je to v kruhu, že to jsou tři takové body, které tak doléhají na církev a proto dochází k tomu, že jsou zpochybňovány základní pravdy evangelia. Já jsem první nazval křesťanskou podvýživou. Čím my se živíme? Božím slovem? Jsme posilováni Duchem Svatým, modlíme se, abychom byli naplněni Duchem Svatým a je to písmo a slovo, které nás sytí. Protože křesťané dneska stále méně čtou Bibli a stále méně se modlí, tak dochází k tomu, že jsou podvyživeni. Představte se nějakého sportovce, který je schopen vzepřít, já nevím, kolik kilogramů je člověk schopen, 100, 200, nevím. Tak si vemte, že přestane jíst a přestane posilovat. Tak potom ta činka se mu bude zdát naprosto neuzvednutelná. A stejně tak potom můžou na podvyživeného křesťana působit požadavky písma. Budou mu velmi tvrdé. Vždyť to přece není možné obstát. Jak je možné, abych se ani nemohl podívat na nějakou ženu s chtíčem? Jak je možné, abych někoho nepomluvil? A to Boží slovo se mu zdá tak ostré, že si řeknu, to je nesplnitelné. No a Bible jako říká, že není možné naplnit zákon. Ale snaží se potom ty požadavky nějakým způsobem rozostřit. Říkají, neber Boží slovo tak vážně, je příliš ostré, pořezal by ses. A snaží se trošku otupit tu břitvu, protože jsou podvyživení a zdá se jim naprosto nemožné to naplnit. A tím pádem nejen relativizují hřích, ale pak relativizují i Bibli. Znám několik způsobů, to platilo tenkrát, historické pozadí je potřeba zohlednit, to platilo jen v této době, dnes už to neplatí a když se podíváte do řečtiny, tak ty slova říkají něco úplně jiného. Já nevím, co všechno si vymýšlí. A jsem přesvědčen, že potom ta relativizace Bible zpětně vede k další podvýživě a k další relativizaci hříchu a že je to taková spirála. Rozumíte mi? Jedno záleží na druhém. Bibli nesmíme brát tak doslova, když ji potom čteme, tak už nám nedává to, co má dávat. Nedokážeme vzdorovat hříchu, tak si to trošku ohneme. A připouštějí se potom věci, až se nakonec člověk řekne, no, není ten Bůh přece jenom trochu přísný, není nespravedlivý. A co tamhle ten křovák v té jižní Africe, co když nikdy neslyšel o Kristu? Ale ve skutečnosti je tam, a co když já nejsem schopen to splnit? A tudíž relativizuje Bibli. Já se dnes pokusím na to podívat biblicky, pozbudivě. Minulou neděli jsme byli v Praze a prošli jsme se po olšanských hřbitovech. Já když někde jsem, tak se velice rád projdu po hřbitově a říkám si, kdyby tak ti mrtví, kteří tady leží, kdyby vstali, co by mi řekli? Co myslíte, že člověk, který nepoznal Krista, kdyby mu Pán Bůh dal milost a ten člověk by se postavil vedle toho hrobu, co si myslíte, že by chtěl změnit v tom svém životě? No já jsem přesvědčen, že by chtěl odpuštění hříchů a chtěl by uvěřit v Krista. Kolik na těch náhrobcích bylo vynálezce, já nevím, čeho všeho, král rock'n'rollu tam byl, Mickey Volek, někdo mu tam dal černé brýle, hrob zpěváka Černocha, Werich tam byl. Nevím, v jakém stavu zemřeli, zda se smířili s Kristem nebo ne. Iluze si nedělám. Myslím si, že by řekli to, co apoštolu Pavlovi bylo dáno už za jeho života. Všechno to, co jsem v životě dokázal, všechno to, co jsem byl, co jsem znamenal, považuji za lejna. Ve srovnání s poznáním Krista. On neřekl, to jsou lejna. Ve srovnání s Kristem. Je dobrý, že máme turbínu. Je dobrý, že máme vynálezy. Pomáhá nám to překlenout Boží kletbu, že máme v potu tváře dobývat svůj chléb. Je to konec konců Boží požehnání, když můžeme vést k tomu, že lidstvo získá něco dobrého. Ale pokud to není zároveň k Boží slávě, tak i kdyby člověk získal celý svět a ztratil přitom vlastní duši, tak Bible říká, že mu to k ničemu není. Co tedy říká Bible o víře v Pána Ježíše Krista? Protože lidé dnes nečtou Bibli, tak jsou na to různé pohledy. A všímám si, že jsou skupiny křesťanů, kteří jsou uzavřeny ve svém vlastním systému, čtou jenom knihy autorů, které mají rádi, čtou kázání svých vybraných kazatelů a nejsou schopni se podívat nezávisle na Bibli v kontextu tak, jak je. Zdůrazňuji, to nejsme nikdo schopen. Naše poznání je částečné. Ale chtěl bych jasně říct, že Bible ukazuje, že Pán Ježíš Kristus zemřel za hřích celého světa. Ne jeho části, ale celého světa. Kolikrát, když čtu Bibli, tak mě to úplně bouchne do očí. Já vám přečtu jenom tři verše. Jan 1.29 se mluví o Natanelovi, že druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Hřích celého světa. Každého jednotlivého člověka. V minulosti, v přítomnosti, v budoucnosti. Pán Ježíš Kristus vnesl na kříž a snímá jej. Židům 9.26. On se však zjevil jen jednou na konci věků, aby svou obětí sňal hřích. Bible mluví o hříchu a hříších. Tady ten singulár ukazuje na celý ten hřích. Ten Adamův, jak teologové říkají, dědičný. Nesl a sňal, jako druhý Adam, sňal hřích veškerý. A Jan, 1. Janova 2.2, se opět říká, on je smírnou obětí za naše hříchy. To by někteří řekli, ano, ano, za naše hříchy. Ale nejen za naše, ale za hříchy celého světa. Pro mě je nepochopitelné, jak některé teologické konstrukce dokáží říct, že nesl hřích jen určité části lidí. Ne. Není jediný člověk na zemi. Jehož hřích by Pán Ježíš Kristus zástupně na svém těle nenesl. Zemřel za všechny lidi. I do minulosti, do přítomnosti, do budoucnosti. Nikdo není vyňat. Znamená to, že každý bude spasen. Ani náhodou. Ani náhodou. Bible nic takového neukazuje. Skrze co může být člověku odpuštěno? Jedině skrze Ježíše Krista. Marek 16.16 říká, kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Někteří s tím mají problém a lidskou logikou by to chtěli ty verše nějak si upravit a ono to nejde. Kdo uvěří, kdo neuvěří, je to jasně dáno. A apoštol Petr, když mu zakazovali kázat ve jménu Ježíše Krista, tak říká, není to možné, protože v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Neexistuje jiná cesta. Neexistuje jiné jméno, neexistuje jiná osoba, ve které by člověk mohl být spasen. Nejsou to v žádném případě dobré skutky. Není to tím, že člověk je pokropen, když se narodí. Není to tím, že je vychován v křesťanské rodině. Je to pouze a výlučně skrze Ježíše Krista a osobní víru. Efeským 2:8 až 9 říká: milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spása není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. I mezi evangelikály se stále tlačí takové učení, pro mě nepochopitelné, ale kolik jen kazatelů jsem slyšel se s tímhle zahrávat, že když bude člověk dobrý, takže možná toho nebe dosáhne. Nedosáhne. Kdyby se snažil dělat dobré skutky od rána do večera, jednak to není možné, protože člověk je špatný, je zlý, je zkažený, tak to nelze. Nelze se k Bohu dostat vlastním úsilím, je to milost. Já už jsem to tady říkal vícekrát, ale jak říká apoštol Pavel, opakovat stále totéž mi není za těžko a vy nebo my z toho budeme mít užitek. Je to základní evangelium, co říkám, nebo se snažím. Dostanu se potom dál k dalším věcem. Ale traduje se, že než dostal Kájínek milost, a já nevím, jestli je to pravda, slyšel jsem to, berte to třeba jako podobenství, než mu současný prezident dal milost, tak se obracel na prvního našeho prezidenta a údajně napsal: pane prezidente, já jsem nevinen, proto vás žádám o milost. A pan prezident odpověděl: vážený pane, milost je určena jen zločincům. Pakliže jste nevinen, nemůžete dostat milost. A toto je poselství i pro lidi. Jestliže jsi tak dobrý člověk, spousta lidí říká, nikomu jsem neublížil, celý život jsem se snažil chovat dobře, občas jsem jen něco přemístil, ale nic jsem neukradl. No, občas jsem řekl něco špatného. No, kolik musí být článků na řetězu, na kterém člověk visí, aby se propadl do propasti? Kolik těch článků musí prasknout? Stačí jeden. Jednou zhřešit. A nejen, že zhřešit, člověk se rodí do hříchu. Marek 1:15 říká: naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Mnoho lidí řekne: já nemám dar víry. Já nemohu věřit. Mně to prostě nejde. Já si mám Bibli, já to čtu, já tomu nerozumím. Spousta kolegů z dřívějška mi řekla: teď já se snažím, byl jsem pokřtěn, čtu si s dětmi Bibli, ale prostě není mi to dáno. Jedna věc, kterou tam Marek říká: čiňte pokání. Každý člověk může vědět, že je hříšný. Bez pokání, bez toho, abych se rozhodl, že to, co je špatné, změním. A ne zítra a pozítří, ale teď hned. Pokud neučním pokání, tak budu mít vždycky s vírou problémy. Kdysi byla taková velká evangelizace v Brně. Přijel jsem Adel Edwardson, byl takový známý norský evangelista. A tam spoustu lidí reagovalo na výzvu a zvedlo ruku, že budou následovat Krista. A kazatel jednoho sboru potom obcházel ty lidi. A byla tam jedna žena, která vydala svůj život v Kristu, která upřímně chtěla věřit a nešlo jí to. Říká: máte jistotu spasení? Říká: nezlobte se, prostě já nemám. A tak on ji ukazoval na hřích a ona říká: víte, já si myslím, že jsou horší lidé než já. A to byl problém. Lidská pýcha. Vždyť já nejsem tak špatný jako nějaký vrah. Já nejsem špatný jako nějaký zločinec. Ale Bible říká, že největší hřích je v tom nevěřit v Krista. V to odpuštění hříchů. Pakliže si člověk bude myslet, že není tak špatný, tak je konec. Člověk musí učinit pokání. A to je základní věc, kterou dneska církev odsunula do pozadí. Protože jednak, jak můžu volat pokání někoho, když na mě vidí, že tak sám nežiju. Že jo? To je problém potom. A nebo když se toho člověka dotknu, už se mnou nebude kamarádi, když mu řeknu, že rozvod, že smilstvo, že to, že lže, že podvádí, že je to hřích. Jak já bych tohle mohl říct, když nejsem soudce. No ale pak nezvěstuješ evangelium. Evangelium bez pokání není evangelium. Bez toho není možný věřit. A pokud člověk si začne zahrávat s tímhletím, s těmi základními pravdami, pokud je začne potlačovat, pokud to ostrý začne tupit, tak logicky bude vidět Boha jako někdo, kdo je nespravedlivý, kdo prostě špatně stvořil svět, kdo věděl, jak to dopadne, většina lidí jde do pekla a snaží se si nějak toho Boha osekat ke svému obrazu. Většinou lidé chtějí takového Boha, jaký jsou sami. To už dělali v antice. A ono to nejde. A tak bych chtěl ukázat, že každý člověk může i nemůže uvěřit. První věc je lidské svědomí. Římanům 2.15 říká, jestliže národy, které nemají zákon, sami od sebe činí to, co zákon žádá, pak jsou sami sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí, poněvadž jejich myšlenky je jednou obvinují a jednou hájí. Já jsem slyšel lidi rajtovat na těchto verších, že tady je napsáno, že prostě člověk na základě svědomí může dojít do nebe. Nezlobte se, já to tady nikde nečtu. Tady je napsáno, že i pohané mají svědomí a že když udělají něco špatného, takže je svědomí obvinuje, že je to zlé a když udělají něco dobrého, tak vědí, že je to dobré a to svědomí je ospravedlní. Ale není tady nic o odpuštění hříchů, jenom o tom, že ty hříchy jsou jim známy, když je dělají. Ale není tady napsáno, budeš-li se chovat dobře, půjdeš do nebe. Bude-li křovák někde, já nevím, v pralese se chovat dobře, že bude spasen. To tady není. Tady je pouze, že i on ví, že to, co dělá, je hřích. Já tady nic víc nečtu, možná to čtu špatně, ale tady je pouze napsáno, že má svědomí a že je jednou obviňován a jednou ne. A navíc někdy v těchto národech to není úplně tak dáno. Tam je napsáno, že jenom některé národy, často skrze své dědictví, ale jednou psal Sinkievič, takový křesťanský román, tam byl misionář, který učil tam ty národy, co je dobré a co špatné. A ptal se takového malého chlapce a říká, tak mi řekni, co je to špatná věc? No, špatná věc je, když mi někdo ukradne krávu. Výborně. A co je to dobrá věc? Dobrá věc je, když já někomu ukradnu krávu. Takže to svědomí je velmi pofidérní občas, i když tady je, abych mohl mluvit o svědomí delší dobu, nechci. Ale vidíme, že chápání dobra a zla v člověku je. Jenom to má občas posunuté. Takže každý člověk, když sestoupí Duch Svatý a obviní člověka, to je jeho věc, to není naše věc, to je věc Ducha Svatého usvědčovat z hříchu, tak nemá výmluvu. I ten, který v životě neslyšel o Kristu, ani neví, že existuje, tak je tady svědomí, které mu ukazuje, že je hříšný, že dělá špatné věci a nebude mít výmluvu. To je takový základ úplný. Druhá věc je stvoření a příroda. Římanům 1.20 říká, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Zkuste si vzpomenout třeba na sebe, když jste ještě nevěřili v Krista, pokud jste takový, tak člověk vždycky, když uvažuje o díle, o kosmologii, o přírodě, o, já nevím, molekulárních mechanismech, genetice, klidně o stvoření světa, o jeho řádu, pokud je upřímný, tak vidí, že to není náhoda. A to je pak napsáno, že nehledali Boha, že mu nevzdali chválu, ale že Bůh je. A jednou jsem slyšel, že když padá letadlo, že tam není jediný ateista. Ale to ještě nespasí člověka, že ví, že je Bůh. To ví ďábel. Další věc je nadpřirozené boží působení a zázraky. Jednou si C.S. Lewis řekl, že když Bůh chce udělat velký zázrak, tak ho musí zmenšit. Jo? Že pán Ježíš rozmnožoval chleby a byl to zázrak. A musel to zmenšit, protože když to dělá ve velkém, že nechá narůst obilí, nechá je vymlátit a potom vzniká vlastně chleba v pecích, což je vlastně zázrak, že to lidé nevidí, tak to musí zmenšit, aby to lidé viděli v malém. Ale zázraky i v písmu jsou, i dneska. Písmu třeba Pavel z Tarzu, když ho srazil pán Bůh z koně a on najednou k němu Ježíš mluví a říká, proč mě pronásleduješ? Slyšel jsem, že kdysi byl nějaký komunistický vůdce, nějaký církevní tajemník, nebo kdo to bylo, a chodil na kontrolu těch zborů a to byl nějaký charismatický zbor a tam se modlili za uzdravení. A ten člověk si tak říkal, Bože, kdyby to tak byla pravda, tak já mám na smrt nemocného vnuka, tak ho uzdrav. A ten vnuk se uzdravil. A pro něj to bylo obrovské svědectví. Bez toho, aby Bůh nadpřirozeně působil v životě člověka, není možné uvěřit. A pán Bůh to dělá. A slyšel jsem mnohokrát, že lidé, kteří neznali Boha, tak se modlili, Bože, pomoz, zachraň. A stalo se. Další úrovní, kromě svědomí, stvoření a božího působení, je písmo. To už je další level. Římanům 3.19. Víme, že co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a aby celý svět byl před Bohem usvědčen z viny. Misionáři roznesli evangelium po celém světě a prakticky dneska si myslím, že není snad nikdo, kdo by neměl možnost se dostat k Bibli. A je to Duch Boží, kdo působí člověku. Byli lidé, kteří uvěřili na leták, jako jsem byl třeba já, kde byly biblické verše. Takže písmo Boží je další věc a svědomí i stvoření i zázraky vede člověka k písmu. A další stupeň je třeba křesťanská bohoslužba. 1. Korinským 14.24. Budou-li všichni mluvit prorocky a přijde tam člověk, nevěřící nebo nezasvěcený, bude vším, co slyší, souzen a usvědčován. Měla by mezi námi být taková moc, že když na shromáždění přijde člověk, aby Duch Boží skrze naše svědectví i kázání mohl být usvědčován a říci ano, mezi nimi je Bůh. A posledním stupněm je zvěstování. Marek 16.15 a řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Takže vidíme, že svědomí má každý, přírodu má kolem sebe taky, Duch Boží, který člověku je ochoten odpovídat na jeho vnitřní otázky a zápasy, je tady taky. Takže myslím si, že tyto základní body může prožít každý. Ale podíváme se dál, že to ještě samo o sobě zdaleka nestačí. Jakým způsobem se tedy člověk může rozhodnout? Nebo je spoustu lidí, kteří to mají kolem sebe a vůbec to nevnímají. Čím to tedy je? V křesťanské církvi i ve filozofii jsou dvě základní linie, které se dostaly do křesťanství. Oni už byli v antické filozofii. Byli i v různých zoroastrianismu, já nevím, kde všude v těch ezoterických starých náboženstvích. A vždycky tam byly dva proudy. Determinismus a takový náboženský voluntarismus. Co říká determinismus? Determinismus říká, Bůh dal všechno předem. Všechno je dáno předem. Člověk se nemůže jakkoliv rozhodnout. A pokud má být někdo spasen nebo stát se účastníkem toho náboženství, tak je to vyloženě a stoprocentně a jenom boží rozhodnutí. Člověk je v podstatě loutka, bez vlastní vůle, zotročený, který se vlastně narodí a nezbyde mu chudákovi, než prostě jít do pekla, protože nedostane šanci. A pak se říká, to je náš svrchovaný a spravedlivý Bůh. Přečetl bych alespoň dva verše, které si myslím, že toto neukazují. 1. Timoteovi 2.3 je napsáno, to je dobré a vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Jsou výklady, které to musí nějakým způsobem relativizovat. Římanům 1.5. Skrze něho jsme přijali milost apoštolského poslání, aby ke cti jeho jména uposlechli a uvěřili všechny národy. To není napsáno, že všichni budou spaseni, ani že všechny národy přijmou evangelium, ale je tady vidět, že to je Boží vůle. Proč by Bůh dal Krista za hříchy celého světa, pokud by nebyli zahrnuti do jeho spásné vůle všichni, vždyť Bůh je spasitelem všech lidí, zvláště věřících. Ale pozor, pak je tady voluntarismus, který si veme tyto izolované verše a řekne, všichni lidé na celém světě se mohou rozhodnout, jak chtějí, ale Bible ani to neukazuje. Jan 6,65, tam říká Ježíš, proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. Vidíme, že nikdo z vlastní vůle nemůže přijít Bohu, pokud mu to není dáno od Otce. Ale zároveň nemůžu škrtnout, že Bůh chce, aby byli spaseni všichni lidé a že Ježíš zemřel za hřích celého světa. Římanům 9.15 a 16, tak tady se dokonce Pavel odvolává na Mojžíše, kterému Bůh řekl, smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Nemůžu to vytrhnout z Bible. Pro lidský rozum je dva antagonizmy. Logicky spojit nemožné, protože to je možné pouze pro Boha, který žije nad časem. Dají se vždycky ukázat jenom nějaké nedokonalé podobenství. Ale Bůh, který si nedokáže poradit s lidskou svobodou, není svrchovaný. Jsou někteří, kteří hlásají svrchovaného Boha, ale lidská svoboda by mu brala svrchovanost. Takový Bůh je málo svrchovaný. Bůh zakomponoval možnost lidské volby do lidského světa a sám je stále nad tím svrchovaný. Jestliže Bůh nezvládne lidskou svobodu, pak to není Bůh. Pak je to jenom nějaká bytost, která prosazuje svoji svrchovanost, a jak napsal jeden spisovatel, jen si pouští film, který natočil před stvořením světa a dívá se na to, aniž by ty loutky v tom filmu mohly cokoliv udělat. Takový Bůh není svrchovaný. On si musel vytvořit loutky, protože jakmile by byly svobodné, tak jeho svrchovanost by rozbily. Ale Bůh je víc svrchovaný. Víc. Bible nabízí jeden takový pohled, kterému já věřím, i když chápu, že to vystihnout lidským rozumem není možné. 1. Petrova 1. kapitola 1 až 2. Tam říká, Petr apoštol Ježíše Krista, vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v diaspoře v Pontu, Galacii, Kapadokii, Ázii, Bitinii a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví. Milost vám a pokoj v hojnosti. A Římanům 8. kapitola 28. až 30. verš říká, které Bůh předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Tam je jedno řecké slovo, které by se dalo vyložit jako Bůh předem věděl. Víte, že Bůh není v čase? Bůh není omezen časem. Před ním jsou všichni mrtví, před ním jsou i všichni nenarození. Je napsáno, znal jsem tě, Ještě dřív, než se byl počat života své matky, věděl jsem o tobě. Pán Bůh je náš stvořitel. Víte, stvořit něco, co má svobodu, to je pro člověka nemožné. Kdysi se, nebo nedávno, se experimentovalo s takzvanou umělou inteligencí. A ta umělá inteligence byla nasazena v Německu, aby cenzurovala Facebook a sítě. Víte, že v Německu je zavedena cenzura. Předseda ústavního soudu to přímo přiznal a řekl, že si přeje, aby to bylo i u nás. A oni se rozhodli, že budou mazat takzvanou hate speech, takový ty nadávání, že to budou mazat. No ale co ta umělá inteligence neudělala? No ona to smazala všem. Ti, kteří nadávali správně a mělo to zůstat, tak jim to smazala taky. A ti, kteří nadávali nesprávně, tak jim to taky smazala. No a ta najednou umělá inteligence nikomu nestranila a byl problém. Bylo přece potřeba smazat jenom jedné straně a ne obou tu hate speech. Takže stvořit něco svobodného je nemožné pro člověka, ale pro Boha ano. A věřím, že Pán Bůh každého člověka, každého, který se narodil, znal předem. Někteří z vás pravděpodobně budou mít ještě děti. Bůh už je zná. Bůh už ví, jak se budou jmenovat. Ví, kdy se narodí a ví, kdy zemřou. Ví přesně, jakou budou mít nemoc. Dokonce ví, jak se rozhodnou. Ví všechno. Ale tím jim nebere jejich zodpovědnost. A jsem přesvědčen, že Bůh ty, které předzvěděl, ty také povolal. Když to řeknu trošku vulgárněji, protože ono se to nedá vulgárně, spíš filozoficky než prostě, trošku zjednoduším, tak když máte malé děti a necháte na stole bonbony, tak víte, jak to dopadne. Znamená to, že tomu člověku berete svobodu? No ne, znáte ho dopředu, jak bude jednat. A Pán Bůh už ví, člověk, který se narodí, už ví, jaký bude. Jestliže já stvořím nějakou věc, tak jsem za ní zodpovědný, protože všechny vlastnosti do ní dám. Jenom Bůh dokáže stvořit bytost, která je zcela svobodná. I když je zotročena potom hříchem, tak je Bůh, který znova uvádí do svobody. Je Bůh, který dokáže osvítit člověku evangelium. A proto Bůh ví o každém člověku, jak on bude reagovat. A bylo by hrozné si představit, kdyby někdo, kdo se narodí někde, já nevím, v pralese, že nebude mít možnost slyšet a jenom kvůli tomu zahyne. To je nesmysl. Jsem přesvědčen, že Bůh udělá všechno proto, aby toho, koho vyhlédl, o kom ví, jak bude reagovat, o kom ví, tak je schopen k tomu člověku mluvit tam, kde je. A já vám chci ukázat pár příkladů v Bibli, takovýchto věcí, kde lidé uvěřili, aniž by jim někdo zvěstoval. Byť je vedl vždycky ke Kristu a byť si vždycky používal, pokud tam byli lidé, kteří byli posly evangelia. Kdo to byl Job? To byl Izraelita? Nebyl. Kdy Job žil? Tak Job musel žít v době, kdy ještě nebyli levíté, kteří jediní mohli přinášet oběti. Job sám přinášel oběti. Někteří vykladači se domnívají, že žil v době patriarchu, jako byl třeba Abraham, kdy ještě nebyl zákon, který přesně usměrnil oběti. Job žil v zemi Úz. To není až tak blízko Izraele. Byl to nejspravedlivější člověk. Stejně jako se Bůh dal poznat Mojžíšovi osobně, tak věřím, že i takovýmto způsobem se dal poznat Jobovi. Věděl, kdo to Job bude. Druhý je Bileám. Kdo to byl Bileám? Byl to mocný prorok, který potom úplně ujel. Žil poblíž Moábu. A je napsáno, že když přijímal boží poselství, že to nebyla nějaká extáze, že měl otevřené oči přitom, to bylo všichni ti ostatní proroci, ty byli v extázích a on mluvil s Bohem, jako by ho viděl. Bůh se mu dával poznat a byť později byl ve vzpouře vůči němu, tak to byl člověk, který znal Boha. Jak ho mohl znát? Mu nikdo nezvěstoval. A je vidět, že duch boží vedl k pozitivnímu vztahu k Božímu lidu. Další věc, kterou sám Pán Ježíš používá, byla královna ze Sáby. Pán Ježíš říká, královna ze Sáby povstane a usvědčí vás z vašeho hříchu, protože já jsem mezi vámi a vy mě odmítáte. A královna ze Sáby jenom uslyšela někde z dálky o tom, o Šalamounově moudrosti, ale vidíme, že to byla víra v Boha, která ji vedla k tomu a říkala, vidím, že Bůh je s tebou. A Pán Ježíš ukazuje tuto pohanskou královnu, která patrně byla někde z oblasti Indie a která uslyšela a přišla. Proč? Bůh znal její srdce. Bylo by strašné, kdyby měla zahynout jen proto, že tam nepřišel žádný prorok nebo evangelista. Doslechla se. Bůh se postará, aby se jeho vyvolený doslechl. Postará se. Ukážu vám další věc. Pastýři v Novém zákoně, když se narodil Pán Ježíš, tak který evangelista jim řekl, dnes se vám narodil spasitel? Byli to evangelisté? Byli to andělské zástupy, kteří říkali, dnes se vám narodil spasitel? Slyšel jsem učení, že andělé nesmí zvěstovat evangelium. No běžné to není, ale já to v Bibli nevidím. Není to běžné, byl bych k tomu skeptický, ale byli to pastýři, kteří se doslechli o tom. A další příklad přímo novozákonní je Cornelius. Cornelius hledal Boha celým srdcem. Dokonce mu přinášel oběti. A přišel za ním kdo? Anděl. Dal se mu zjevit, ale vždycky ho vedl, přijde Petr, vždycky duch boží. Anděle, výjimečně, ale v tom Novém zákoně to vidím, vždycky vedou k tomu, aby člověk byl spojen s církví a vždycky přivedou toho člověka do společenství božího lidu. Neviděl jsem, že by tam byla nějaká výjimka a ti lidé měli pozitivní vztah k církvi. Takže když si to člověk rozebere, tak nevěřím, že by bylo dnes možné pro kohokoliv na světě být spasen bez víry v Krista. Ale pokud Bůh někoho předzvěděl a vyvolil, on se postará o to, aby člověk slyšel evangelium, i když by nebyl, kdo by mu zvěstoval, vždycky ho přivede do společenství božího lidu nakonec, pokud je to možné. To z nás samozřejmě nesnímá odpovědnost zvěstovat. Ale někdy mám pocit, že církev vidí v nevěřících ne hříšníky a viníky, ale oběti. Chudák, on neslyšel evangelium. Chudák, nikdo mu nezvěstoval. On půjde do pekla a vůbec za to vlastně nemůže. Tak to není. Co pak je Bůh nespravedlivý? Pošle Bůh do pekla někoho nevinného? Jenom proto, že neměl možnost slyšet? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Snažil jsem se ukázat z písma, jak skrze svědomí, jak skrze stvoření, jak skrze božího ducha, skrze společenství, skrze všechno možné, výpočetní techniku. Já nevím, co všechno si Bůh použije, ale je to Bůh, kdo přivádí a proto je napsáno, že člověk, kdyby se postavil na hlavu, že nemůže člověka přivést, je to sám Bůh, kdo volá, vždyť za hříchy celého světa dal svého syna. A co myslíte, je Kristus Bůh nebo člověk? Myslíte, že z 50% Bůh a z 50% člověk? Je to tak? Není. Často se stará církev ve svých doktrínách vyjadřovala pomocí antagonismu. Je to 100% Bůh a 100% člověk. Závisí spása 100% na Bohu anebo 100% na člověku. Co myslíte? Jeden profesor teologie řekl ano. A někdy se člověk, víte, člověk, ve člověku jsou dvě polarity, dobro a zlo. A když se, nebo já nevím, pravice, levice, teď neříkám, že jedno je dobro, jedno zlo, muž a žena, jsou prostě člověk má dvě polarity a vždycky má takovou tendenci se pro tu jednu rozhodnout. Byly dvě školy, že jo, v církvi, alexandrijská, antiochijská, východní církev, západní církev. Vždycky člověk má nakonec tendenci, protože má nedokonalé poznání, k něčemu se přiklonit a toho se pak držet. Ano, jsme takoví. I já se přikláním k určitým systémům, ale neznamená to, že potom ty ostatní, který mají různý důrazy jiný, že je vyřadím. Už Pavel říká, jak to, jestli někdo hlásíte k Pavlovi, jiný se hlásí k Apolovi, co by dneska řekl? Tak jeden se hlásí k Luterovi, další ke Kalvínovi, třetí k Veslimu a čtvrtý jenom ke Kristu. V historii Bůh dával různé služebníky, kteří se osvědčili, a proto nenazývejme herezí jenom něco, co nám nevoní. Ale hereze je něco, když si vezmete jeden jediný důraz, ode všeho izolujete a jdete tím směrem. My nemáme na to obsáhnout všechno, ale je napsáno, kdo si myslí, že už něco plně poznal, ještě to nepoznal tak, jak by měl. Ale myslím si, že bychom měli odmítnout učení, že člověk může být spasen bez víry v Krista. Myslím, že by to byl i výsměch Kristově oběti, která by pak byla nadarmo a byla by jiná cesta. Amen.